Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Niriwe canke mwaramutse ncute binamwe bagenze ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa kane genekerezo rya 2018 mu kakaro turi mu mwaka wa 2022 twabaye ikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mukuru wa zone Kayogoro yarabujije iyubakwa ry'ingoro y'umugambwe SNL yongera anategeka ko hafungwa abanywanyi babiri w'uyu mugambwe abandi banywanyi b'uyu mugambwe bakaba biyamiriza gatotezwa gakoregwa abatari mu mugambwe SNDD FDD. Isekeza ryo gucandaga ibitungwa mu kubikingira indwara y'inyonko yo mu kiyaya cya Rift rimaze kugera ku ntambwe ishimishara za Ngozi na Kayanza. Inka za baba ibihumbi bibiri nizo zimaze gucandagwa kuva kuri uyu wa 2021 mu kakaro umwaka wa 2022 muraza kubikurikira muri ano makuru. Ayo mu gisata cy'amagara y'abantu muraza gukurikira ibijanye n'indwara y'igitigu ibita hepatite mu gihe kuri wa 2018 mu kakaro ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ndwara. Mu Burundi ibice 15 kwijana by'abagwayi bakaba aribo bamaze kumenyekana mu kanya nido nido sangwe ikaze.
Inzamba
ndashe kubaha ikaze ya makuru tuyatanguriye mu gisata cy'agate ya kazi na muntu n'ubutungane. Hari hakagwi k'abantu bo mu nzego za leta kica abandi banyagihugu gakoresheje abajeje umutekano yavyaraye vyemejwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Ngozi mu nyigisho bise izo gukundisha igihugu. Izo nyigisho akaba ariko aziha abarundi baba mu mahanga mu mugambwe RDB bakaba negura yo mwidogo ya misi yose y'umukuru w'igihugu ataco ifasha abarundi arongoye idonido na Pierre Gahungu.
Muri izo nyigisho ziwe bise izo gukundisha igihugu umukuru w'igihugu cyo Burundi arimanga ko harakagwi ko mu nzego za leta kica abantu gakoresheje abajejwe umutekano. Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi birabira hijya aho kuja hamwe bakagwanya ako kagwi.
Mu minsi yaje kugira dutore akagwi kakidi na parango bakigeze byaturuhisha hari hakagwi kariko hari cyaba kandi abantu ukabona abanezerwa bari ari za koche tubaze twese dutegeza kuri kakuka uzi kugafasha nagiye kwemera neza asanze ako kagwi gakoresha n'abajeje umuteka eka mu gihugu haraba kingi makers the king makers bamwe bavuga bati wewe ubizi ikintu ndakumena umutwe ukazibona abantu bose bagiye batinya gutya abanyagihugu twese twoche kwikowariza kontre ako kagwi solidarite negative nayo yavutse bumva badakoze kuri wewe umega hangora bakoze kuri ujya ngo nuwahe umega hangorana nibagire yuko bahejeje gukorera ikiwujya nabo batoti wawe.
Mu mugambwe RDB utavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko barundi badakwiye guha agaciro imyidogo y'uburongoye igihugu ataco ifasha barundi n'igihugu. Kubgaje he miminani aburongoye parisito yarakwiye kuvavanura n'ingendo yo kwidoga agakoresha ububasha habwa n'amategeko agahana abo bicanyi.
Umukuru w'igihugu ntatwara akoresheje amajambo ntakosora ibintu bitameze neza mu gihugu abikeje mu kwidoga no kuvuga ya muhe ntibikana rero ukuntu yama yidoga nko kumenya umunyagihugu asanzwe atanguva afise zo guhindura ibintu aho kuja mu biro akicara akaraba badakora nabi akabasubiriza binabaye ngombwa bakaja imbere y'ubutungane kuko yama yidoze abica abasahura igihugu ariko umugwi w'abicanyi n'abasahura igihugu ukaje abarundi bose barahumuza ku buryo rero mbere wanashaka umuntu atoguma aha agaciro ibintu avuga kuko hari igihe hawe umuvugo washobora kumareka akoresha kugira ngo azirika abarundi ku catsi kuvuga yamuhe arabizi ariko aya yamuhe ntakizi igihugu ingingo umukuru w'igafata zijya mu muntu mbere yo gukiza igihugu yo gukorera neza abanyagihugu nizo zikiza igihugu izo nazo biragaragara yuko atashaka afise cyane atanguvu afise byo kufata izo ngingo.
Tubibutse ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adasiba kwidoga mu kwerekana amakosa y'indongozi ziri mu butegetsi atwara ariko ntizihanwe.
Arakoze Pierre Gahungu umukuru w'igihugu ngo ntiyarakwiye kwidoga avuga ku butungane udatunganiriza bose nk'uko amaze iminsi abivuga. Rivugwa na Jedone Bashirashize umushinga wa manza akibutsa ko umukuru w'igihugu ariwe mucamanza mukuru akaba yarakwiye gufasha kugira ubutungane bube gukurikira umushinga wa manza Dieudonné Bashirashize.
Tungane ni kintu gihambaye mu gihugu ategerezwa gutunganiriza abanyagihugu bose bakaja ku rugero rumwe imbere y'amategeko agira uwo leta irenganya ntihagire n'uwo n'ukora ibitandukanye n'amategeko. Ariko uno munsi mu Burundi haragiyeho ingendo yo kudahana hakagira abantu badakogwa ko barekuriwe byose barekuriwe kwica bakiba ntibakurikirana. Umuntu afashe nk'akarorero ka hafi naho atari ibyo gusa nko mu bantu bagize iminsi banyuruza abantu barasha abantu muri 2015 ku murango bakazana amasase yica bakarasa abantu bashize amaboko hejuru nta muntu n'umwe yigeza kurikirana. Uno munsi rero ko umukuru w'igihugu aza akavuga ko afise ugushaka ko ingena hindura ibintu hatabanje kugwanywa iyo ngendo yo kudahana n'ibintu nibaza yuko bidashoboka hanyuma bivancane cyane no kugushaka kwa politiki. Nta muntu yoba agomba ko ubutungane bukora ngo acafata abantu bafata ibihano n'amakungu abantu basatsitse inganda ugasanga nibo aguma hamapete nibashiri ruhande yiwe nibo bazezwa mabanga. Ni kuvuga yuko aba ariko avuga ikintu ariko akora igihushane cacu. Mu gihe rero umuntu avuga ikintu agakora igihushane cacu nta kindi biheza bitange kumbure ndetse ugusiga inkore ku maso y'abantu.
Umushinga wa manza Dieudonné Bashirashize turacari mu gisata cy'ubutungane. Kuri uyu wa kane niho hatangujwe umwiherero w'iminsi ibiri ku bacamanza. Uwo mwiherero ukaba watangujwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uwo mukuru w'igihugu akamenyesha ko uwo mwiherero wabaye kugira bige ibibazo bihanze ubutungane kandi banakosore amakosa yagiye aribonekeza muri ico gisata muri kahise. Kurikira Evariste Ndayishimiye.
No munsi rero numunsi uko tuyagengere twofuta ibibi tujya muri byiza. Uretse n'ivyo rero mu gufuta ibibi turakosora n'ivyagoramye tukaraba ingene dushobora kubikosora. Nico gituma rero duhejeje umwiherero ari inkinzira turiko turaca izotuma inama nkuru y'ubutungane rero nyezina ishobora gukorana ikabona ko ibyo birikurakora bihimbara abenegihugu. Tuje muri uyu mwiherero atawudusamaza tudasamara twige neza ibibazo by'ubutungane biduhanze kandi dutore inzira itumbereye izotuma mu minsi ikurikira abenegihugu babona koko ko ubutungane mu Burundi ari ubutungane koko bose bategereza kwizera kandi buzana kazoza. Ubu turi mu gihe cyo gusubiza umwizero abenegihugu. Kigereyo cyo gusubiza umwizero abenegihugu ni uko tubanza guca inzira igororotse bose babona.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Hajo Inzamba agateka kawe amakuru twateguye twabandanize mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba. Abanywanyi babiri b'umugambwe SNL muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba kuva kuri uwa kabiri bapfungiwe mu gasho k'igipolisi muri iyo komine bafashwe nyuma yaho mukuru wa zone Kayogoro yandikiye umunyamabanga uwo mugambwe amumenyesha ko yuhagarika ibikorwa byo kubaka ingoro y'uwo mugambwe. Abanywanyi b'umugambwe SNL bakabiyamiriza ako karenganyo. Ni inkuru twateguriwe na Georges Nimenya.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba ukura ngaho muri komine Kayogoro atumenyesha ko umukuru umutumba Kayogoro yandikiye ku munsi wa kabiri ndi kuri Severe batazira buringo asanzwe ari umunyabanga w'umugambo CNL muri commune Kayogoro abumenyesha ko yohagarika ibikorwa byo kubaka ingoro y'uwo mugambwe ntibyagarukiye aho kuko watanze ikibanza cyo kubakamwo iyo ngoro aje ku izina rya Nzira Ubusa cyo kimwe n'uyo munyabanga w'umugambwe CNL baciye bafatwa n'igipolisi ubu bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi mu Kayogoro abanywanyi b'uwo mugambwe bakaba biyambiriza aho gatotezo bari kubarakoregwa bagasaba ko abo banywanyi babo borekugwa
tugusaba leta kuri ibintu byo gutandukanya abanyagihugu niba bireke umugambwe CNL waremerewe kumugaragara twese turabinzi amasabukuru ya mayabaye cy'ukuri ibi bintu niba bihagarike niba mara gutandukanya abana muvuka bavukana bazishabara abana nabi kandi bamaze kunabana nabi hazobaho urwango urwango nago ruzane ingorane none rero ibyo bavuga ntibabishyire mu bikorwa kuko nimba CNDD-FDD ifise amapermanence mu gihugu cyose hariho n'utwo tubona bahora abo bakasinzi twari two nimba rutunyabugoro nimba ruduki ku mabarabara niba tubomore boza kubomora boza kubuza gute abanywanyi b'umugambo CNL mu kwibakira ingoro z'imigambwe zabo kandi atabo bahungabanije ntabo bibye ntabo batutse bababuriza iki ikindi bavuga ko batsinze 99% bashangiye 100% naho umugambo utatsinze ubabuza amahoro kubera iki ubwo bwa bafise n'ubwiki nibareke umunyagihugu yikorere ahashatse mu gihe abirekurwa n'amategeko abirekurirwa n'ibwiriza shingiro ibwiriza shingiro rirarekura yuko imigambwe myinshi ikora ku kagera ku Burundi ikigira kabiri umushikiranganje inkoro yagati mu gihugu umugambwe CNL yarawemeye kumugaragara n'umugambwe wemewe n'amategeko ubuzwa n'iki gukora ibikorwa
Urwanda rwa radio inzamba gato yakawe gwakwe kuri telefone mutanera commune Kayogoro kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze Georges Nimenya twandaniza amakuru twategura mu gisata cy'amagara y'abantu isi yose irahimbaza kuri uyu wa 78 mukakaro umunsi mpuzamakungu wariwe kugwanya indwara y'igitigu bita hepatite mu gifaransa mu Burundi bice birenga 5% by'abarundi bakaba bagwaye indwara ya hepatite B na ibice 10% bagwaye indwara ya hepatite C nkuko biri mu bitigiri bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugu muhinga mu bijanye n'indwara z'ivyaduka kome kona kuze iyo ndwara nta muti ifise ariko irafise urucanco rwizewe gushika ku bice 98% kurikira kome kona kuze abanza kutubwira uko iyo ndwara yandukira
indwara ya hepatite ni indwara dusanzwe tuzi kuva mu bice 1970 ni ukuvuga A na B zariho nibutse yuko izo ndwara za hepatite ziri mu bice 5 ziterwa n'imigera bita virusi zimaze kumenyekana ni zitanu ni virusi zitanu ariko izibangamira cyane abantu ni B na C igituma zibangamira ni uko zitera indwara ya kanseri y'igitsigu ingene ifata yandukira haba mu cuya umuntu abize haba matembabuzi yose avuye ku mubiri w'umuntu ni ukuvuga intanga ni ukuvuga mu bice by'ibirarondoka by'abagore haba mu mate haba mu maraso igenda yandukira iyo ndwara ya hepatite B yandukira hose ntakarono guha nuko iyo ndwara yandukira nk'inshuro hafi 50 zirenga cyangwa 100 usumbya indwara novuga indwara ya sida ariko muri azi ko indwara ya sida hariho ibice itanduramo abantu barwanije ibyo kimuvuga yaba amate amatembabuzi yose ava ku mubiri w'umuntu haba mu mibonano mpuzabitsina haba mu guhabwa amaraso haba no mu kuvuka kw'abana aho hose ni iyo ndwara igenda irandukira ntigira umuti nyawo ariko ifise urukingo rukora hafi 98% urukingo ruzwi neza ko rukora cyane hanyuma mbere rukagabanura n'ubwandu bw'abantu no kuvuga abantu baruhawe barashobora kugabanuka ubwandu burenga 98%
kubwo umuhinga kome kona kuze uburyo bwa mbere bwo kuyirinda no kwipimisha hagakurikira kuronswa urucanco n'ubunyere kurikira umuhinga kona kuze
mu kuyirinda kenshi ubwa mbere ho kwitagira umuti ni ukwipimisha hakiri kare ukicandagisha ni ukuvuga bagacanga abanyagihugu nka bosi kurya bacanga izindi ndwara zose hanyuma uyigwaye bakamubwira ivyo yirinda akabimenya hanyuma bakongera akagira ubushiganje bwabo y'abantu bagaheza bagahimiriza bakigisha ibyerekeye iyo ndwara murumva yuko kenshi n'ibimenyetso byabo biseruka bitegeke ni ukuvuga ibyambere biseruka heze nk'amezi nk'abiri kandi bikaba ari bidafashe usanga umuntu afise ubushuhe bukenyi akabura apeti yo kurya agacishamo akagira agacibwamo canke akumva yuzuye inda hanyuma akagira mbere mukoyo ni ukuvuga agiye ku mukoyo akabona usa n'umuhondo canke mbere n'amaso iki gice cera c'amaso ugasanga gisa n'umuhondo ni ukuvuga canke agiye ku mwanda mukuru naho nyine ugasanga umenga arerutse ivyo nivyo bimenyetso bikunze kuhaba mu nyuma bihava bigenda bamwe bagakira bikijana abandi nabo ugasanga bagiye muri ya ngwara y'igitigu rero ivyo bita sirozi igitigu kaja kumera nk'igikatsi hanyuma mu nyuma akandukira kugwaramwo na kanseri y'igitigu hanyuma agahava yitaba Imana
naho mu gisata c'ubworozi inka za baba 1,200 nizo zimaze gucandagwa mu ntara za Ngozi na Karusi ni mu ntumbero yo kugwanya inyonko yo mu kiyaya ca Rift Valley ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ibidukikije Dewo Guide Rurema kubijanye no kubaga ibitungwa amenyesha ko bizobagwa hakurikijwe amategeko yashizweho n'ubushikiranganje kurikira Dewo Guide Rurema
bijanye no gucandaga ibitungwa kugira bikingirwe inyonko yo mu kiyaya ca Rift isekeza ryaratangujwe ryatunganijwe mu ntara ya Ngozi na Karusi aho hacandazwe inka zigera ku 197 gushika uno munsi gucandaga rero bizobandanya kuko ku miti y'incanco 188 hazoboneka muri iyi ndwi imiti y'incanco 100 nayo imiti 195 izoboneka mu ndwiza iyo miti y'incanco twiteze izotuma igikorwa twatanguje kibandanya mu ntara ya Ngozi Karusi Kirundo Muyinga Kayanza Cibitoki na Makamba hazobanza gucancwa ibitungwa byo makomine yibonekejemo iyo ngwara ayandi makomine agize igihugu cacu akazokurikira mu nyuma kubijanye no gusubira kubaga ibitungwa no kudandaza inyama kubaga ibitungwa byosubira mu ndwi itangura mugabo hakaba ingingo mperekeza kugira ngo ingwara ntigwirirane kandi n'abenegihugu ntibandukigwe izo ngingo nizo zikurikira ibitungwa bizobagirwa mu macuniro n'ibibanza bizwi n'abajeje intwaro abajeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije bari kumwe n'abajeje umutekano kubera ibyo ibitungwa byose bizobagirwa mu bindi bibanza bizoba byabagiwe mu kinyegero inyama zizofatwa zizosha zihambwa canke ziturigwe abazibazi nabo bace bahanwa hisunzwe amategeko
ni na hano haciye hagarukira amakuru tureko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwariko muradukurikira ndakengurikiye kandi abadufashije kuyegeranya mwakoze aho muhereye mwese abariko baradukurikira kandi tubifurize kugira amahoro ahiwanyu mwese mwe na Edi Claude ni nazwe mugira amahoro naho ubutaha